Estera 4 de la 10 aș vrea să citesc. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemat la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe, dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Amin. Dacă vrei să vezi o carte din Scriptură care prezintă providența lui Dumnezeu într-un mod extraordinar și pe Dumnezeu în control în cele mai mici detalii, atunci e cartea Estera. Desigur, asta e adevărat. Dar este încă ceva aici. Cred că capitalul major al Esterei a fost caracterul ei și nu frumusețea fizică. Ceea ce faci depinde de ce ești sau de cine ești. Și timp de 12 luni oamenii de acolo au putut să vadă cine e asta și cine sunt alealte. Estera știa clar cine este ea. Estera știa că, indiferent dacă va ajunge împărăteasa Persiei, ea știa că este o prințesă a regelui Jehova. Ea știa că este prințesă a împăratului împăraților și a Domnului domnilor. Știa cine este. Își cunoștea identitatea. O prințesă nu se poartă ca o sclavă. Înțelegeți de ce Estera a căpătat trecere înaintea tuturor? Grosolenia și nepolitețea nu și-au locul la palat. Cuvintele obraznice, hainele bătătoare la ochi, aerul de mândrie sunt întotdeauna semne de inferioritate. În schimb, o purtare plăcută câștigă prietenia și respectul, o voce dulce arată întotdeauna gentilețea sufletului și buna cuvință este exprimarea unui suflet profund și fin în același timp. Și toate acestea la un loc înseamnă înțelepciune. Să știi cine ești și să te porți cu grație ca o prințesă, ca o fiică a regelui regilor. Celelalte aveau nevoie să devină prințese. Estera era o prințesă. De aceea s-a făcut diferența între ea și celelalte de când a intrat în sală, de când a văzut-o prima dată, primul om, și unul după altul au văzut-o și au dat seama că e ceva diferit. Apoi a mai fost ceva la ea, a fost ascultătoare. Capitolul 2 cu versetul 10 spune: Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprisă să vorbească despre aceste lucruri. Și versetul 20, asta așa de mult îmi place versetul ăsta. Estera nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum, când acum? Acum când era împărăteasă. Urma poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Era împărăteasă, nu mai era la vârsta când Mardoheu o lua de mânuță, îi punea ghiozdenelul în spate și o ducea la grădiniță. Era împărăteasă. Și totuși, spune, ea asculta de cuvintele lui cu tot atâta respect ca și atunci când el o creștea. Aici se observă ceva care lipsește astăzi la mulți din tinerii din această generație. Generație care nu vrea binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă conving tot mai mult de asta. O spun cu durere și mă rog pentru voi. Nu sunt unul din criticii voștri, sunt unul din sprijinitorii. Dar trebuie să vă spun că la Exodul 20 cu 12 spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta dacă vrei să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ. Și ca să nu credeți că e o chestiune care ține de lege, de Vechiul Testament și de cele 10 porunci, Apostolul Pavel reia ideea în Efeseni, capitolul 6 cu versetul 2 și spune exact același lucru, dar și mai apăsat. Desigur, sunt mulți tineri care se plâng și își închipuie că au o viață grea. Multe fete se plâng că nu sunt iubite și adevărat. Că sunt maltratate și adevărat, unele sunt maltratate. Sper că nu dintre voi, cele care sunteți aici. Că nu sunt respectate destul și adevărat. Părinții nu le respectă, prietenii, prietenele nu se respectă unii pe alții. Noi uităm că domnișoara cu care mergem în misiune sau ne distrăm sau mergem în tabere, da, e sora noastră în Hristos, suntem o familie, dar e domnișoară. Uităm asta. Și fetele suferă uneori mult. Și există o cauză pentru care multe fete sunt păcălite. Eu spun deschis, sunt păcălite de băieți șmecheri din țara filistenilor care nu-s proști să nu le placă fete ca voi. Să nu-ți dorești o fată care să fie loială, să fie cinstită, să fie credincioasă. Și știu, sunt șmecheri, știu să profite de naivitatea unora dintre voi de aici și să se poarte cu ele ca niște prințese. Și atunci ele zic, bă, păi stai puțin, ăia sunt mai manierați. Nici vorbă de așa ceva, o să vezi voi maniere după, dacă mergeți înainte. Maniere așa, cu picioare în spate și au văzut multe. A venit o doamnă aici și a mărturisit cum s-a căsătorit ea cu cel mai manierat bărbat care l-a găsit în țara filistenilor. Și câte maniere a luat ea săraca pe spate toată viața. Dar asta a fost numai o paranteză. E adevărat că viața e grea și e adevărat că multe persoane și multe fete trec prin probleme dificile și sunt nemulțumite. Dați-mi voie să vă spun ceva despre Estera, care poate unii n-ați știut. Versetul 7 spune, el, adică Mardoheu, creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Estera era o fată orfană, dacă n-ați știut. Era orfană, n-avea părinți. Avea toate motivele să fie o rebelă. Avea destule motive să-și găsească ocupație, cum își găsesc multe fete de astăzi, în fel de fel de implicații din astea ciudate. Nu vreau să intru în amănunte. Și cu toate acestea, această fată orfană a ales să se încreadă în Dumnezeu. A ales să muncească. A înțeles că suferința și încercarea fac parte din viața noastră a tuturor. Și că într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, toți trec prin diverse situații. Nu numai tu suferi, nu numai tu ai probleme, sunt mulți alții care au probleme la fel ca și tine. Dar am spus mai multor persoane, sunt excepții, cazurile acelea în care nu ne facem rău noi, participând la răul care ni se vrea să se face. Sunt excepții. De cele mai multe ori ni se face rău cu concursul nostru, pentru că acceptăm mentalitatea de învinși. Estera a fost orfană, într-un fel, dar a știut că are un tată și s-a comportat ca o prințesă, nu ca o sclavă. Nu l-a disprețuit pe Mardoheu nici când a ajuns împărăteasă. Deși vă rog să rețineți, dacă ați fost atenți, era doar vărul ei primar, doar că era mult mai în vârstă decât ea și a crescut-o el. Era doar vărul ei. A știut că ascultarea de Dumnezeu valorează mai mult decât jertfele și liniștea sufletească o face mai drăguță și mai atrăgătoare. Cred că asta i-a frapat pe toți cei care au văzut-o. Demnitatea și liniștea care o emana peste tot pe unde Estera trecea. Apoi, a patra caracteristică era smerită. Capitolul 4 cu versetul 16 spune: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu sluncile mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. A înțeles cât de importantă este rugăciunea și cât de important este postul. Rugăciunea este recunoașterea faptului că nu poți singur. Și Estera, deși era într-o poziție înaltă, n-a spus: ei, stai, las că mă duc eu la împărat și vedem, rezolvăm problema. Rezolvăm noi cumva, îl vrăjim pe Ahasveros. A spus: nu, 3 zile și 3 nopți, post negru, cum zice românul. Adică nimic. Nici mâncare, nici apă, nici nimic. Numai în smerenie poți să te aștepți să primești putere și binecuvântare de la Dumnezeu. Se spune că atunci când Martin Luther aștepta din partea dietei de la Worms să-i spună ce are de spus cu privire la tezele lui reformatoare, și când i-au cerut să retracteze ce a spus înainte de a veni la, în fața lor cu mâinile încrucișate și spunând: aici sunt, nu mă mișc de aici, asta e poziția mea, așa să mă ajute Dumnezeu. Înainte de asta i-a scris principului elector Frederick, în timp ce își aștepta excomunicarea, și a spus așa: mă întrebați ce voi face dacă voi fi chemat la împărat? Mă voi lăsa jos dacă voi fi prea bolnav să stau în picioare. Și au zis ce spune mai departe: dacă Dumnezeu nu vrea să mă scape, capul meu nu valorează nimic în comparație cu al lui Hristos. Nu este acum vremea să mă gândesc la salvarea mea. Trebuie să am grijă ca Evanghelia să nu fie făcută de rușine prin teama noastră de a o mărturisi. Curaj unit cu smerenie. Și ultima trăsătură: Estera a fost o persoană curajoasă. La capitolul 4 cu versetul 11, Estera are o ezitare la început. Și vă rog să înțelegeți de ce. Împăratul Ahasveros era un om cu toane. Citiți capitolul 1. Împărăteasa Vaști s-a pierdut poziția ei de împărăteasă din cauza toanelor lui Ahasveros. 30 de zile n-a chemat-o la el. Comentatorii spun semn clar că între ei au fost probleme. 30 de zile să nu-ți chem soția, să o vezi. E ciudat. Estera știa foarte clar că dacă se duce nechemată, este la mâna toanelor lui Ahasveros. Și în prima fază încearcă să evite. Și spune lui Mardoheu: știi bine că mă duc la moarte. Știi bine că dacă nu-mi întinde toiagul de aur, e vai și amar de mine. Mardoheu îi spune vorba aceea memorabilă: crezi că numai tu și casa tatălui tău veți scăpa dacă ești aici în casa împăratului? Îi spune: izbăvirea va veni din altă parte și cine știe, țineți minte vorba asta, cine știe dacă nu pentru vremuri ca acestea ai ajuns la împărăție. Nu cred că a înțeles Mardoheu până în clipa aia de ce a trebuit Estera să fie luată și duse cu toate alea la alte acolo, unsă, aranjată, machiată, scoasă, să o vadă toată lumea. N-a înțeles prea multe, dar acum a înțeles. Și cred că nici Estera n-a înțeles, dar acum înțelege. Și acum Estera merge până la capăt. Este important să înțelegi de ce ești unde ești. De ce sunt student în facultatea asta și de ce în grupa asta sau în clasa asta, de ce sunt elev la liceul ăsta și nu la ălălalt? De ce sunt aici? Și îți răspund așa cum i-a răspuns Mardoheul Estera: cine știe dacă nu tocmai pentru vremi ca acestea ești pus acolo? Estera are un curaj extraordinar în ciuda pericolului imens. Și în capitolul 7 cu versetul 6, curajul ei merge până la capăt. Vine în fața împăratului și în fața lui Haman, omul diavolului care vrea să extermine pe evrei și spune: apăsătorul, vrăjmașul este Haman, răul acesta. Merge până la capăt și pune degetul pe rană și spune: ăsta e omul care vrea să ne distrugă. Și aici se vede curajul de a merge la capăt, până la capăt, fără compromis. Ar fi putut foarte ușor să fie sedusă de poziția lui Haman, de banii lui, de influența lui, să se teamă că omul ăsta ar putea să-l influențeze pe împărat. Dar în momentul în care a înțeles că e acolo unde e pentru că Dumnezeu a pus-o acolo și că trebuie să se folosească de toate aturile care le are, inclusiv de frumusețea ei, ca să dea viață și nu moarte, Estera s-a dus până în pânzele albe, cu curaj și cu perseverență. De fapt, acesta este curajul de a risca cu Dumnezeu. Estera a avut curajul să-și riște viața pentru că a știut pe mâna cui merge. Adesea facem compromisuri din cauza presiunilor exterioare, din cauza presiunilor împrejurărilor. Și unii oameni fac compromis și tu și eu am făcut adeseori compromisuri numai pentru că am căutat ce este profitabil pentru noi. Estera n-a mai căutat ce e profitabil pentru ea. N-a mai avut importanța asta, ci a căutat ce era profitabil pentru poporul ei, pentru națiunea ei și în final pentru Dumnezeu. Atunci când ne gândim doar la ce câștig din asta sau la ce e profitabil pentru mine, facem compromis în privința unor principii interioare și cedem presiunilor exterioare. Nu avem curajul de a risca. Spunea cineva, riscurile trebuie asumate, deoarece cel mai mare hazard în viață este să nu riști nimic. Și altcineva spunea, persoana care nu riscă nimic, nu face nimic, nu are nimic, este un nimic. Nu există succes sau eșec fără risc. Cineva a scris, un autor anonim, o poezie interesantă, se numește Riscuri. Nu știu dacă e neapărat poezie, da? E faină. A râde înseamnă a risca să apar drept nebun. A plânge înseamnă a risca să pari sentimental. A te întinde după altcineva înseamnă a risca implicarea. A-ți expune sentimentele înseamnă a risca să te expui pe tine însuți. A-ți spune ideile și visurile tale înaintea unei mulțimi înseamnă a risca pierderea lor. A iubi înseamnă a risca să nu fii iubit în schimb. A trăi înseamnă a risca să mori. A spera înseamnă a risca să disperi. A încerca înseamnă a risca să eșuezi. Dar riscați. Dacă nu riști, nu ești nimic. Ce putem noi învăța de la Estera? Ce putem noi învăța, cei din secolul 21, de la femeia asta frumoasă, pusă într-o poziție înaltă? Multe lucruri. Aș vrea să vă rețin atenția doar cu trei. 1. Să folosim toate darurile, toate talentele, toate abilitățile, toate aturile care Dumnezeu ni le-a dat pentru a da viață, nu pentru a distruge. Salomea s-a folosit de un dar care Dumnezeu i-a dat, frumusețea trupească, Izabela la fel, ca să distrugă. Estera s-a folosit de el ca să dea viață. Al doilea lucru, să trăim în smerenie și ascultare de Dumnezeu tot timpul și să rămânem loiali poporului Dumnezeu, indiferent de poziția în care ajungem. Și al treilea, să fim gata să ne implicăm pentru a schimba în bine situația poporului nostru, înțelegând că Dumnezeu ne-a pus undeva și ne-a dat ceva pentru a ne implica acum. Am găsit o poezie, o aveam de mult, e tradusă din italiană, Nu știu cât de bine va suna în românește, dar ascultați că e foarte faină. Poezia se numește Ne implicăm. Ne implicăm, adică noi ne implicăm. Lumea se mișcă dacă ne mișcăm noi. Se mută dacă ne mutăm noi. Se noiește dacă unul dintre noi devine o creatură nouă. Se sălbăticește dacă lăsăm liberă bestia pe care o avem fiecare în noi. O nouă ordine începe atunci când unul dintre noi se străduie să devină un om nou. Ne implicăm pentru ca... Noi știm exact de ce ne implicăm, deși măcar în primul moment nu am vrea să știm, conform unui raționament logic. Ne implicăm pentru că nu am putea să nu ne implicăm. Ne implicăm pentru a da sens vieții, acestei vieți, vieții noastre. Un motiv care nu e des utilizat. Ceva util ce nu se găsește printre obișnuitele capcane oferite cu generozitate tinerilor de către cei pragmatici. Trăim doar o singură dată și nu vrem să fim jucați, în ghilimele, în numele unui mic interes. Nu ne interesează cariera, nu ne interesează banii, nu ne interesează nici succesul nostru, nici al ideilor noastre, nu ne interesează nici măcar să rămânem în istorie. Avem inima tânără și ne e frică de răceala hârtiei și a marmurei. Nu ne dorim nici să fim eroi, nici să fim trădători față de oameni, dacă aceasta ne-ar costa fidelitatea față de noi înșine. Ne dorim să ne pierdem pentru cineva sau pentru un anumit lucru care ar rămâne chiar și după ce noi am trece și care constituie rațiunea regăsirii noastre. Ne interesează să purtăm un destin etern în timp, să ne simțim responsabili pentru toți și pentru tot, să ne orientăm chiar dacă uneori făcând greșeli, după iubire cu literă mare, care a imprimat un surâs de poezie în orice creatură. Ne implicăm nu pentru a schimba ordinea lumii, nu pentru a o reface, ci pentru a-i oferi iubire, iubindu-i chiar și pe cei pe care nu-i acceptăm, pe cei care nu sunt amabili, chiar și pe cei care par să refuze iubirea. Pentru că în spatele oricărui zid, și în adâncul oricărei inimi este, împreună cu o mare sete de iubire, zidul și inima dragostei. Ne implicăm pentru că noi credem în dragoste. Unica certitudine care nu se teme de confruntări, unica suficiență pentru a ne implica cu dăruire. Vă doresc să fiți niște fete frumoase și înțelepte și niște băieți cât se poate de înțelepți. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.